Tieši šodien pirms 37 gadiem Rod Stewarts ar dziesmu Do You Think I'm Sexy uzkāpja ASV singlu tabulas visaugstākajā pozīcijā un to neļauj ieņemt nevienam citam 4 nedēļas pēc kārtas. Savas garās karjeras laikā Rodam nevienu reizi vien izdevies ieņemt visaugstākās pozīcijas gan Amerikā, gan Anglijā. Slāvas saulītē viņš gozējis jau gandrīz 50 gadus. Un tas patiešām ir viss noteikti cienījami. Roda Stewarta dzirētās dziesmas spējušas pārdzīvot jebkādas rokmūzikas attīstības kaprīzes, stilu un modas maiņas, un tās var droši apzīmogot ar zīmogu, uz kura rakstīts nemirstīgs. Atzīmējot dziesmas Do You Think I'm Sexy panākumu gadadienu, lai tā arī skan.